Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Klub 2, na veliki dan kada se otvara rekonstruisani Narodni muzej i sa mnom je muzejski savjetnik Adam Crnobrnja, koji će nam u stvari sada govoriti malo o tome i uvesti nas u priču kako je izgledala rekonstrukcija muzeja, ali isto tako i koje su specifičnosti njegove oblasti, koja je upravo zbirka antičkog novca.
Znate, da bi se shvatilo šta se radi o muzeju, treba shvatiti čime se sve bavi muzej. Ljudi najčešće muzej doživljavaju kao stalnu postavku koju, eto, najzad ćemo imati u Narodnom muzeju posle dugo, dugo godina. Međutim, svaka stalna postavka je samo kao vrh ledenog brega koji je iznad površine, dok se ispod krije čitav onaj rad koji zaista čini muzej. Naša osnovna misija jeste da otkrijemo, tumačimo, sačuvamo i prenesemo za buduće pokolenja svekoliko kulturno blago koje se nalazi u našoj zemlji. Samo jedan mali deo toga, s obzirom na površinu muzeja, a inače da je mnogo veći muzej, opet mali deo toga će biti izložen u stalnoj postavci. Sama rekonstrukcija muzeja nije podrazumevala naravno samo rekonstrukciju prostora u kojem je postavka. Decenijama, ja pravo da vam kažem, mislim da je to preko 60 godina poslednje rekonstrukcije prošlo, tako da su promenjeni sve instalacije, uvedeni su i savremeni sistemi obezbeđenja. Mislim da imamo najsavremenije sisteme obezbeđenja u muzeju u Srbiji uopšte. Potom moraju se zadovoljiti uslovi u kojima se ne samo izlažu, već i čuvaju predmeti. Naš najveći deo tog blaga se i dalje nalazi u depojima koji su u velikoj meri osavremenjeni, kako proces rada u njima, tako i uslovi u kojima će se čuvati svi ti predmeti, jer ne zaboravimo, Narodni muzej je osnovan 1844. godine. Neki od divnih predmeta, kao što je glava sa biste, prvo se pretpostavljalo Trajanovog oca, sada se pretpostavlja to sam imperator rimski Trajan, koji je pronađen kod Trajanovog mosta na Žerdapu i za Narodni muzej nabavljen na 1850. godine. Tako da će na postavci biti, naravno, jako bitnih, jako važnih, ekskluzivnih artefakata, ali ja to onako kao muzejski radnik gledam i kao jedan istorijat uopšte zaštite spomenika kulture kod nas. Pošto Narodni muzej, to moram da napomenem, su svih ostalih muzeja u Srbiji razlikuju zato što su mi centralne institucije zaštite pokretnih kulturnih dobara koje potpadaju pod muzejsku delatnost. Osim što radimo na stalnoj postavci, ljudi su nas često pitali proteklih godina, a šta vi uopšte radite, vama muzej ne radi. Međutim, 95% posla svih zaposlenih u muzeju, pogotovo kustosa, je vezan za stvari koje vode do postavke. Ja sam posebno obrazovani arheolog i mogu onako ukratko da pokušam samo da vam dočaram kako jedan predmet stiže do vitrine da bi bio izložen. Najprej imate jedno prazno polje, možda i bez informacije da se tu bilo šta nalazi.
To je zapravo fizičko polje, kao njiva.
Njiva, da. Na razne načine se dolazi do informacije da li tu nešto postoji, sada su već i geofizičke metode i tako dalje. Sve to radi Narodni muzej takođe. Onda pristupamo arheološkim istraživanjima, to je sad poseban proces rada sa gomilom beleženja, raznim tehnikama dodatnim koje se primenjuju, fizičko-hemijskim ispitivanjima i tako dalje i tako dalje. Da bi to uopšte došlo do muzeja, kada dođe, onda se pošljavaju naši konzervatori, onda se pošljavaju naš dokumentacioni centar, pošto svaki predmet kao čovek u životu dobija sve deblje i deblje dosije kako vreme prolazi. Onda se dolazi do proučavanja detaljnijeg, ne bili došli do interpretacija. Taj predmet nije sam, on je nađen u nekom kontekstu, nađen u nekoj preistorijskoj ili antičkoj kući, u grobu. Predmet imaju različiti kapacitet za izlaganje, on može biti čisto estetski, ali može biti interpretativni, neki nezgled, ružan i neugledan predmet može da nosi mnoge informacije. Kada se sve to uradi, mi kažemo, aha, taj predmet bi mogli da je izlažemo, trebali možda već biti u stalnoj postavci, možda ipak primereniji za neke povremene izložbe, ali mora da se uklopi i u čitavu priču koju ćemo izlagati. Tako da je to jedan kompleksan proces koji se nama svih ovih godina odvija, koji se odvija i sada. Danas će se otvoriti muzej, otvorit će se stalna postavka.
Za javnost, ali zapravo vaš rad je neprekidan.
Ali Narodni muzej je centralna institucija. Mi moramo da vodimo računa i u procesu rada u svim ostalim muzejima, na koji način se to radi, kod nas se nalazi centralni registar svih predmeta koje se nalaze u muzejima, ne samo u muzejima, nešto uživaju prethodnu zaštitu pa i u privatnim rukama. Tako da meni je neopisivo drago što se danas otvara Narodni muzej. Jedna stvar je što ćemo imati stalnu postavku. Druga stvar je na koji način će ljudi percipirati ne samo naš Narodni muzej, već i ostale muzeje kada budu bili u prilici da posjeti. Što se tiče numizmatike i arheologije, vi nemate, neću ni podaštavam rad drugih muzeja, jer svi rade u više manje lošim uslovima. Ali vi u Srbiji čitavoj nemate ono što će od danas najzad ponovo moći da se vidi. Jedna kompleksna arheološka postavka, jedna kompleksna numizmatička postavka. Jednostavno ih nemamo, sad ćemo ih imati. Ja ne radim od uvek u Narodnom muzeju. Prvih 16 godina sam radio u muzeju grada Beograda. Jednostavno, kada imate više identiteta s kojih posmatrate slučaj Narodnog muzeja. Znam kako sam kao zaposlen u muzeju grada Beograda posmatrao Narodni muzej. Kad imao postavku i kad nije imao postavku, kao slučaj muzejski, ja sam sve vreme gledao Narodni muzej kao u neki etalon vrednosti koji važi kod nas. One koji mi pomažu u radu, bez odvršenja me u drugom muzeju, one koji mi pravi okvir moga rada i tako da.
Postavlja standarde.
Profesionalno. Drago mi je kao ocu. Jer moja deca će najzad imati priliku da uđe u jedan dobar, veliki, kompleksan muzej, gde će moći da vide šta je sve pogrešno napisano u udžbenicima istorije za početak. Pošto kada smo u periodu koji se tiče arheologije, čak i kad uđemo u istorijske periode, kao što je antika, ima puno nedoslednosti, netačnosti u udžbenicima istorije s kojih uče u osnovnoj školi. Vidjet će to. To je ona informativna rada. Onda ide na sledeće. Moja djeca treba da spoznaju u kojoj državi žive i da cene prostor odakle su potekli, gde žive i gde će, nadam se, živeti i u narednim decenijama. Neće otići odavde. Za stvaranje identiteta, pripadnosti, jako je bitno da čovjek poznaje svoju prošlost. Nažalost, kod nas u Srbiji, ne samo zbog Narodnog muzeja, nego zbog opšte politike koja se, nadam, mijenja od Narodnog muzeja, pa da se to onako povući i ostale muzeje u narednim godinama i decenijama, kada budu u prilici da vide ko je sve živeo kod nas, pre nas, šta je sve stvorio, koje su specifičnosti ovde, ne samo naši predaka, nego i oni koji su bili ljudi koji nemaju veze sa našim predcima, su zauzimali ovo tlo, kao što su oni koji su živeli na Lepenskom viru, ili oni koji su živeli u vinčarskoj kulturi, širokoj. Ja se nadam da će više ceniti i mesto iz koga potiču. A onda ima još jedna stvar, imate gomilu turista. Poglavito su to turisti koji dolaze iz zapadnih evropskih zemalja, ima ih iz Rusije, Bugarske. Ono što je karakteristično jeste generacijska naučenost da se obilaze muzeji. Ne sad, ne samo od posljednjih 10-15 godina, su koji 20 i kusur godina koliko radimo u muzejima, mi se dešavalo da u jednom, drugom, trećem muzejskom objektu dođu stranci da pitaju a gde mogu da posete muzejsku postavku. Za Narodni muzej puno puta, i za onaj moj muzej grada Beograda, ne osjetim se kao muzealac, nego kao čovek, neprijatno kada ne mogu da ih uputim da negde odu i da vide. I to će sada moći, ali nemojte zaboraviti da je Narodni muzej ogledalo Srbije. I da onaj ko uđe tu i vidi nešto, treba da poželi da ode i da poseti isti ovaj Lepenski vir koji sam ja sad pomenuo, i Caričin grad, i Gamzigrad. Više ne govorimo samo o identitetu, o estetskom, o istoriji, već i o onome što mnoge skulpture najviše vole da čuju, a to je ekonomski benefit. Muzej ga ne donosi samo u svojoj zgradi, već treba da ga i donosit će ga po svojoj prilici mnogo šire.
Tome i služi muzej za postavljanje standarda, ali i za postavljanje naučnih standarda. Pa me sad interesuje u stvari kako teče taj proces koji nije vidljiv za javnost.
Ajmo iz početka. Znači, ajde da preskočim ono što se tiče same arheologije dok dođe u muzej. To je već jedan komad veliki vremena i rada, ne jednog čoveka, već čitavog tima. Ali kad uđe u muzej, evo vam primjer samo konzervacije, to mora da prođe razne preglede. Mi imamo i fizikohemičara, kada radimo drugačije analize, to se šalje i van muzeja, da se odredi kakav je sirovinski sastav. To nije bitno samo za konzervaciju. Tu možemo da dođemo i do porekla materijala, jednostavno da počinjete da sagledavate puteve kojima određene sirovine dolaze na određeno mesto. Primjer radi Vinča kod Beograda, iskopavanje na Vinči započe Narodni muzej 1908. godine. Tu su dolazila dobra, odnosno sirovine, koje su dolazile sa razdaljine od 800.000 km. To se saznaje u takvom procesu. To je na izgled jedna obična kamena alatka. Međutim, ne možete ni sve to ispričati u malom prostoru jedne verzije stalne postavke. Vi tad sagledavate koliko su ti ljudi bili otvoreni za saradnju. Pretpostavljate da su imali nešto da ponudi onima 800 km udaljeni. I tako dalje, i tako dalje. Međutim, moj predmet od metala i tome slično. Kada ga ja kao kustos dobijem, da li je to novčić, da li je to keramička posuda ili bronzana figurina antička, moram da znam odakle je došlo, moram da pretpostavim zbog čega se tu našlo, ko je imao novce da je danese, ko je imao potrebe, ko je imao kakva religijska ubeđenja, Mnoge takve stvari morate da otkrijete da biste raščitali i predmet, što pomaže kod tumačenja kod drugih predmeta. Naravno, tu je onaj za dosadni muzejski posao, ali obavezan dokumentovanja, gomila fotografisanja, dokumentovanja čitavih procesa rada. Da bi tek onda došlo do inventarisanja predmeta i odlučivanja će li biti kulturno dobro od velikog značaja, kulturno dobro od izuzetnog značaja. I pored svog tog značaja i estetskog izgleda i tako dalje, može se desiti da ne uđe u postavku zbog toga što vi ne pričate priču o jednom predmetu, nego je malo šire. I tu dolazi do balansa i traženja, šta može da ide jedno sa drugim, šta zajedno priča, šta ne iskače previše. I ono što bi morao da napomenem, a to je da sama postavka ne bi trebala da bude fiksna stvar. Sad smo je otvorili danas i ona će sad biti takva 10, 20 godina.
Da, čula sam čak da za konzervaciju neki predmet je potrebno 5 godina.
Da.
Tako da samim tim njegova vrednost
je velika i može da se... Na početku moje muzejske karijere radio sam konzervaciju metala, 8-9 godina. Teško mi je bilo da objasnim i kustosima da oni najružniji predmeti, kao što je, na primjer, oštećeni nož koji je korišćen od strane nekog zanatlije, ali gvozdeni, će mi odneti bar godinu dana. Jednostavno, takav je materijal, takav je proces konzervacije, da ne objašnjavam tehničke detalje, ali on će se kiseliti, kvasiti u nečemu, polako obrađivati godinu dana. Što je kustosima teško da prihvate. Kaže, počekaj, pa ovo godinu dana jeste. A da vam ne pričamo o mnogo kompleksnijim stvarima, slikama velikog formata, gde su korišćene boje koje imaju različit hemijski sastav, koji stoljećima reaguje jedan sa drugim. Jako su zahtjevni ti procesi, ali sve to mora da prođe da bi došlo do stalne postavke. A sve to mora da se odigrava i svo ovo vreme, eto, sutra se nastavlja, muzej živi svoj život i gleda da to, sve to sačuva, pripremi, ne bi li se za koju godinu promenio i napredio određeni deo stalne postavke. Moram da napomenem da je, što se tiče arheologije, numizmatike, od vremena poslednje stalne postavke do sad došlo do novih otkrića. Sad imamo i mnogo starije nalaze hominida, nađeni u pećini Mala Balanica u Sićevačkoj klisuri, za koje ranije nismo znali. Promenila se onako čitava priča o naseljavanju Balkana.
Pretpostavljam da će to biti
sapiens,
u stvari sapiensa. I uključeno u postavku, da.
O najranijim nalazima homo sapiens sapiensa na našoj teritoriji. Jednostavno, sve to živa materija. Novo otkrića otvaraju vam nove puteve.
Nova čitanja, u stvari, da. Onoga što se znalo do sada, zato što su otkrivene nove stvari.
I to će se naći već i sad. Moram da napomenem, čitava arheološka istorija, arheološke istraživanja u Srbiji je vezana za istoriju Narodnog muzeja. Prva arheološka istraživanja u Srbiji su bila 1865. godine na rudniku iskopavane hram Terra Mater i taj natpis je takođe došao u Narodni muzej, ali od tad pa do posle Drugog svjetskog rata praktično Narodni muzej je bio ta institucija koja je predvodila arheološke istraživanja u Srbiji. I Vinča koji sad istražuje fakultet, to je sve započeo Narodni muzej.
Da, ali...
Caričin grad, mnogi lokalitete. Pa evo, danas prolazit ćemo pored spomenika knjazu Mihajlu na Trgu Republike, 1882. kada je on građen, tu su urađene prva zaštitna arheološka istraživanja u Srbiji, koja je radio Mihajlo Vlatljević ispred Narodnog muzeja.
Šta se desilo, recimo, mesto na kome je izgrađen tržni centar Rajićeva? Šta se desilo, u stvari, sa termama koje su tu nađene?
Tu nisu nađene terme.
Aha.
Ja ne znam koliko bih o tome smio da pričam, ali mogu vam poslati člana koji sam o tome objavio. Nisu nađene terme. Terme u Singidunumu su pronađene u Studentskom parku. One su trenutno pod zemljom. Ja se sećam kao mali njih, pre nego što su zaklepane krajem 70-ih. I nađene su prilikom gradnje fiskulturne sale na platovu ispred Filozofskog fakulteta. Tu postoje onako tri luka koji imitiraju. To nisu ostaci termi, već samo naznačavaju njihove konture. U različitom je nađen ostatak, pretpostavlja se trga, te ulice i tako dalje. Ali o tome najbolje pitati Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture, pošto su oni ti koji su izdavali uslove i komisija koju je odredilo Ministarstvo kulture. Jednostavno, mi kao Narodni muzej nismo imali upliva u odlučivanje u tom priliku.
A sada pravimo kratki predah.
From London and shoes from Paris. Don't Narodni muzej u Beogradu svečano će biti otvoren 28. juna. Dođite da ponovo uživamo u veličanstvenoj stalnoj postavci najvećeg muzeja u našoj zemlji. Multimedijalni program na Trgu Republike počinje od 21 čas. Besplatan ulaz za sve posetioce biće od 23 časa i tokom cele noći, pa sve do nedelje 1. jula. Posetite nas prvi.
Poštovani slušalci, nastavlja se razgovor sa stručnim savjetnikom Narodnog muzeja Adamom Crnobrnjom. Isto je zanimljivo pitanje zapravo koji su putevi u stvari kako, recimo, konkretno iz vaše oblasti numizmatičke, kako novčići stižu u zbirku Narodnog muzeja?
Na razni način. Znači, numizmatička zbirka Narodnog muzeja se najviše bogatila u vrijeme kada su ljudi darivali. Najveći nalazi novca jesu ostali. One se sakrivaju, da li prilikom nekih nedaća, ratnih sukoba, nesigurnosti i tako dalje, onda se čitave ušteđevine, skromnije ili veće, pohranjuju zemlju. Prvo što znate kada naiđete na ostalo novca, jeste da onaj koji je pohranio nije preživio tu opasnost, te ona došla do današnjih dana. Međutim, to je omalilo posljednjih decenija zbog toga što je u Srbiji sve veća i prisutnija pljačka arheoloških lokaliteta, tako da o mnogim osnovama mi dobijemo informaciju na kraju, ali su oni nažalost najčešće izašli već iz naše zemlje. Međutim, nije to samo stvar u tome što u Narodnom muzeju, bilo koji drugi muzej u Srbiji, neće stići 500 ili 20.000 novaca rimskog srednjovjekna, potpuno sve jedno. Kada imate takvu ostavu jednu, ona je mnogo interesantnija meni, jednostavno mi u muzejima nemamo onaj fetiš predmeta, ali vi kad uzmete 20.000 komada novca ili 500 i znate da je to zatvorena cena, da nije oštećena, vi dobijate presjek cirkulacije novca u tom trenutku. Dobijate informacije koje ne možete dobijete pabričenjem, sve da krenu da vam donosi 500 ljudi po 500 novaca, bez tih osnovnih podataka.
Kontekstualnih, fizičko-kontekstualnih, da.
Jednostavno, to nisu te informacije. Osnovna, bez koje ne vredi da vam uđe novčić, sve dok hoće čovjek da vam pokloni, jeste barem mjesto nalaze. Da imamo bilo kakvu stvar od koje možemo da krenemo ka daljim interpretacijama. Tako da, ono što je dolazilo u muzej, odavno više ne dolazi. Ne samo naš, nego uopšte muzej u Srbiji. Tako nam i zakonodavstvo nije inovirano. Naš zakon o kulturnim dobrima iz 1994. godine, nešto što smo predlagali, na primjer, početka 2000-ih, nije bilo brzog interneta i tako dalje. Nisam ni znao da se, na primjer, ono što sam predlagao tad, u Britaniji su također predlagali, ta nova zakonska rješenja su dovela, jednostavno za 15 godina od inoviranja zakonskih rješenja u Velikoj Britaniji su dobili više podataka o nalazima novca nego za prethodnih 300. Oni su bili poprilično restriktivni u evidentiranju, mnogo više nego mi.
Da.
Nažalost, kod nas to tad nije prošlo, nije se pomerilo ništa ni do danas i svakim danom mi gubimo informacije, ne samo što se tiče numizmatike, nego što se tiče uopšte prošlosti o kojoj saznajemo putem arheologije. Znači, uzmite, na primjer, Drezden. Drezden koji je teško stradao u Drugom svjetskom ratu u onim bombardovanjima u finalu, kao još nekoliko gradova koji su zahvaljujući dokumentaciji obnovljeni. Vi možete da obnovite spomenik arhitektonski. Tu su elementi, imate dokumentaciju, znate koji su materijali i tako dalje. U arheologiji je to potpuno drugačije. Onoga trenutka kada je neko ušao u arheološki sloj, na arheološkom lokalitetu, on počinje da uništava kontekst. I mi ga uništavamo, ali mi to nadomešćujemo jako temeljnom dokumentacijom. Tako da ono što sam ja danas iskopavao, neko može da interpretira za 75 godina, zahvaljujući dokumentaciji. I u arheologiji nema taknuto maknuto. Nema oštetio si, vratio prethodno stanje, što se dešavalo od inspekcije nalože građevinske, na primjer, jednostavno gotovo. Ništa ne za vijek i vijeko. To opet možete prebacite i u ekonomsku dobit, odnosno ekonomski benefit. Znate, jedan arheološki lokalitet ili jedan spomenik kulture na otvorenom, ili predmet koji se izlaže, ili predmet čija se autorska prava koriste, on može da donosi malu dobit decenijima i stotinama godina, praktično onoliko koliko traje civilizacija koja je ustanovila da je on važan. Ako bude došao do nekoga velikog loma, kao što je bilo u vreme propasti Rimskog carstva, kada je došao do promjene vrednosti i ostalo, možda će on izgubiti vrednost, ali će sigurno dobiti kasnije ponovno. Daću vam, na primjer, jedan primjer, i to će se vidjeti u Narodnom muzeju, iz bronzanog doba, negde 1200-1300. Godine pre Hrista, mi imamo Dupreske kolice. Čuvena Dupreska kolica, najzad će moći ponovo da se vide. Međutim, vašim slušalcima bi skrenuo pažnju da su Dupljanske kolica najreprodukovaniji arheološki nalaz u Srbiji. A ste vozač?
Yes.
Uzmete lepo vozačku dozvolu i saobraćajnu dozvolu i vidjet ćete da ima neki obris u pozadini. Kad malo bolje pogledate, taj obris su Dupljanske kolica. Ona se nalaze na našoj vozačkoj i saobraćajnoj dozvoli, znači da su u milionima primjeraka i bit će pravljeni i dalje. I tako mogu da se koriste. Opet kažem, ali nije sve u ekonomskom benefitu.
Da, ali to je u stvari to pitanje javnog dobra. Nije javno dobro samo, upravo to što kažete, materijalno. Nije to samo tržišna vrednost za prodaju.
Nikako ne bi smjelo da se posmatra prvenstveno sa te strane. Nije za prodaju. Ako će se gleda benefit ekonomski, uvijek mora da se gleda posljednji ekonomski benefit koji takve stvari donose. A meni na prvom mjestu uvijek pominjem taj identitet.
To je simbolička vrednost.
Simbolička vrednost, bez obzira što onaj što žive na Lepenskom vilu, su potpuno drugi ljudi u odnosu na nas danas, iako... I...
To će nauka reći jednog dana.
Nije, nauka već rekla, definitivno.
Aha, šta je rekla?
Su, i tu su učestvovali naše kolege iz Narodnog muzeja. Izašao je jedan veliki članak u Nature časopisu, 87 autora iz desetine institucije u cijelom svijetu, rađene upravo to, rađene su DNK analize prastanovnika Evrope. Pazite, svi ti slojevi ljudi koji su živali na jednom tlu se očituju i u našem DNK. Nikada oni ne nestanu potpuno. Ali je to toliko mešanja bilo. Prvo mešanje koje dolaze na Lepenskom viru i gde su našli potomka prve generacije, jesu doseljenici koji dolaze sa Bliskog istoka i Anadolije, zaustavljaju se u Đerdapskoj klisuri. Ljudi kod nas su očigledno bili mnogo tolerantni nego na severu Evrope, gde ne dolaze do takvog mešanja u centralnoj i severnoj Evropi. Tako da su DNK analizama ustanovili onoga koji je živio na Lepenskom viru prilikom doseljavanja ljudi iz Anadolije i njihovo dete je ustanovljeno, jednostavno ustanovljeno da je to prva generacija rođenih. Ono što je interesantno, da centralna Europa nema takve iskustva, oni se još par hiljada godina neće mešati sa došljacima, oni će živjeti paralelno. Kod nas na Balkanu, kada je bio neki historijski melting pot, zato je kod nas na Balkanu prvo u Evropi dolazi poljoprivreda. Jer izgleda ti ljudi donose čitav jedan paket znanja, veštine i tako dalje. I o tome će biti riječi u našoj stalnoj postavci. Balkan je onako u hiljadama godina jedno jako čudno mjesto gdje dolazi do prvih mješanja kultura, znanja, pa i genetskih mješanja.
Upravo to.
A ta genetska mješanja upravo pokazuju koliko su ljudi bili otvoreni jedne prema drugima. Ne do sukoba, nego do mješanja.
I do stvaranja nečeg novog, zapravo.
Nečeg novog koje posle biva motor koji pokreće čito u ono zaleđeno na zapadu i severu. Kad čovjek zna takve stvari, bez obzira što to nije naš direktan predak, ima nešto kasnije će se ustanoviti direktni predci svih nas u Europi, to je izbazeno doma. Jednostavno, mora da bude svjestan da sve to potiče sa ovoga tla, da se to sve ovdje dešava, kao što će se 17 rimskih careva roditi na ovome prostoru. Jednostavno, nismo prazno polje. Nismo mjesto na kome koje je bilo beznačajno. Problem je što više grupa ljudi pokušava tome da da neki značaj koji ne postoji. To su one pseudonaučne tumačenja. I nije čudo da se ona pojavila u vremenu kada vi nemate otvoren ni Narodni muzej, niti ustanovljen etalon prezentacije i priče koji bi jednostavno pokreto. Ljudi nemaju da vide pouzdanu alternativu na jednom mjestu i kaže, ha, idem tamo da bih video šta je to stvarno. Nažalost, kod nas se to pojavilo, ta pseudonaučna tumačenja, pogotovo širenje društvenih mreža, youtuberi i tako dalje, su postala predominantne. Do te mjere da mnogi mediji i onako u mojem vrednostnom sistemu visoko rangirani mediji uzimaju to zdravo za gotovo i provlače kao validnu informaciju.
A koliko recimo i sa naučnog stanovišta, koliko su recimo tumačenja upravo arheoloških nalazišta, artefakata i kompleksnog celog tog sistema za ostavštine u nekom višem smislu, ali tumačenja stranih stručnjaka uticala zapravo na neku stvaranje slike na samih kao što, nešto što bi moglo da se zapravo možda i stvori.
Imate čitav sektor, odeljak u arheologiji, ne samo našoj, nego u svjetskoj, koja se zove teorijska arheologija, i koja se bavi upravo takvim razmatranjima i od slučaja do slučaja i posmatrajući kroz vrijeme nastanak neke ideje, nekoga tumačenja, njegovo mijenjanje, upravo se takvim stvarima bavi. Ja se ne bavim direktno teorijskom arheologijom, ali moram da poznajem tu literaturu, moram da je koristim, da bih jednostavno izbjegao neke zamke koje su postavile u prošlosti. I to je deo ne samo arheologije, nego nauke uopšte.
Da, to je zanimljivo stvari na koji način izlazite na kraj upravo sa takvim situacijama kao i institucija i na koji način se sada, pretpostavljam da ima veze, mislim da upada u vašu delatnost podela kulturnih dobara koje su taj proces u stvari koji se dešava između bivših republika Jugoslavije. Da li to utiče na vas, da li imate uopšte tu vrstu problema?
Poslovna politika muzeja, direktno, u kojoj ja kao muzejski savjetnik ne mogu direktno da ulazim, ali mogu da dajem svoje mišljenje. Međutim, ne zaboravite da je teritorija za koju je nadležan Narodni muzej se širila i skupljala. Stara Srbija je bila Makedonija. Mi imamo nalaze
iz Sada Makedonija.
Sada je Severna Makedonija, ali mi imamo nalaze iz sadašnje Severne Makedonije, iz Stobija, Trebeništa. Međutim, ta arheološka istraživanja, ja se držim onoga što je arheologija, je vodio Narodni muzej i ono što se dešavalo u okolju Kraljevine Jugoslavije, a današnja Makedonija je bila u sastavu Srbije. Da ću vam jedan primjer, ako odete u arheološki muzej u Zagrebu i pogledate neolit, eneolit, manje eneolit, bronzano doba, pa preko 50-60% predmeta potiče iz Srema. Ali to je bila Austro-Ugarska, u vrijeme kada su ti predmeti tamo došli. To su škakljiva pitanja, postoje međunarodne konvencije, pa i one kažu od te i te godine povraćaj. To je, na primjer, još jedan segment rada Narodnog muzeja koji se ne vidi, koji ne radi nijedan drugi muzej u Srbiji, a to je dešavaju se zaplene predmeta i u inostranstvu koje potiče odavde, pokušaj švercovanja. Sve to dolazi na kraj na mišljenje u Narodni muzej. To je opet ono što je ispod površine.
Da li vam se dešava da, recimo, nešto od kulturnih dobara koje su ukradene zapravo na Bliskom istoku sada tokom ratova, da li je nešto završilo u kojem slučaju u Narodnom muzeju?
Ne može da završi u Narodnom muzeju. Zato postoje međunarodne konvencije, to što je sa Bliskog istoka, po međunarodnim konvencijama, ukoliko se dokaže, bi trebalo da se vrati u zemlju porekla. S druge strane, ono što vidim, prateći aukcije na zapadu, može se primetiti da i u poslednjih 5-6 godina došlo do naglog pada, na primjer, helenističkih predmeta, kojih je pun Bliski istok. Jednostavno se napunila aukcijske kuće, ali to je problem drugih država u kojima te aukcijske kuće funkcionišu. Kod nas, i ako bi došlo do tako nečega, mi bismo se ponašali u skladu sa međunarodnim konvencijama, pošto jednostavno ne želiš da uradiš nešto što ne bi želi da sutra nama neko uradi i zadrži predmet koji bi, ne daj Bože, odavde otišao i završio u inostranstvu.
Što se, nažalost, verovatno
dešava. Dešava se svim zemljama.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Poštovani slušalci, nastavlja se razgovor sa stručnim savjetnikom Narodnog muzeja Adamom Crnobrnjom. A što se tiče vaše uže oblasti numizmatike, ko je u stvari osnovao numizmatički centar u Srbiji? Kako je to u stvari započelo i koju oblast u stvari sve to pokriva?
Od samog početka formiranja Narodnog muzeja, onih prvih predmeta 1844. godine, ukazom ministra prosvete, bivše tadašnji Jovana Stjelije Popovića, 10. maja 1844. godine, osnovan Narodni muzej. Imaće oni druge imena. Kroz vreme, 1849. dolaze prvi predmeti, već sa prvim predmetima dolaze novci. Jednostavno, sve što je nalaženo je trebalo da završava u tom muzeju. Samo se bogatila vremena zbirka. Međutim, 1933. godine, na primjer, pokrenut časopis numizmatičar, koji se bavi samo numizmatikom. On je ubrzo i ugašen, da bi ponovo bio pokrenut 70. godina 20. veka, mi ga i sad izdajemo. Ali to je jedini naučni numizmatički časopis u Srbiji. Jednog Narodni muzej izdaje.
Koji prije, kada u stvari uošte počinje, istorijski prosto, i pretpostavljam da je to kod nas...
Najstari novac koji se kuje se negde sredinom 7. veka pre Hrista u Lidiji, današnjoj Maloj Aziji. Najstari novac koji ćemo mi imati izložen sad u Narodnom muzeju jeste... Pazite, mi smo Narodni muzej, ne izlažemo samo naše predmete, izlažemo najekskluzivnije što ima iz Srbije. Tako da smo napravili jednu pozajmicu iz Narodnog muzeja u Vrani, izlažemo krupa, srebrni novac plemena Verona. Oni su taj novac kovali pod kraj 6. veka pre Hrista, znači poprilično rano u odnosu na početak kovanja novca, to su onako veliki srebrni nominali, teški 40 grama. I nije to samo najstariji novac koji će biti izložen, to je najstariji novac koji je kovan na našoj teritoriji. I pronađen je u Vranju samom, sam jug, to je taj kontakt sa grčkim svetom i po uzorima na njihov novac dolazi do kovanja tog novca. Od tad, pa sve do savremenog novca ćemo izlagati, vidjet ćete, onako lepo izgleda, to je u sefovima starim. Naša zgrada, Narodno muzeje, građena je kao bančina zgrada, tako da su tu ti sefovi
iz početka 20.
veka, koji su ranije bili naši depoji, e sada će se vrata tih sefova onako debela, biti otvorena i ulazit će se u te stare sefove gde će biti izložen novac. Ali ono što je interesantno za novac, on vam donosi priču u kontinuitetu o istoriji vladanja ovim prostorima, ali i u trgovačkim vezama. Novac nije samo platežno sredstvo, novac je od samog početka kovanja i praktično pisani izvor i likovni i pisani izvor vremena u kome je nastajao. Sa jedne strane, Deroni, čak pa imaju oni na pojedinim primjercima i deo natpisa. Sa tih pisanih delova novca vi čitavate jedan i jedan istoriju. Pisani izvori su rijetki za određene periode, ali sa novca je pouzdano čitate onu zvaničnu istoriju. Ne nezvaničnu, ne mali istoriju, mada i ti pisani izvori uglavnom donose zvanične istorije. Na novcu to možete da proveravate. Čak u rimsko vrijeme za neke vladare koji su bili uzurpatora, koji su vladali po par mjeseci, saznavali isključivo sa novca, pisani izvori nisu sačuvani. S druge strane, novac ima i estetsku dimenziju. Tu možete da vidite kako se menja ukus vladajućih elita. U arheološkoj postavci ćete moći da vidite ono čime su se koristili obični ljudi. Oni jesu koristili novac, ali novac je dizajnirao onaj koga izdavao, odnosno vladar. I znači od 7. veka, onog prvog žiga koji nije nešto naročito, samo je žig, time se pokazuje ko izdaje novac. Ili onaj koji izdaje novac i vlada određenom teritorijom. Nosi određenu odreću, vidjet ćete, to su i...
Simbole moći,
evo, tako da, primjer, preskočimo nekoliko vekova, pa dođemo u Rim. U 3. veku dinastije Severa, jako su im bile bitne supruge, majke i tako dalje, vidjet ćete čitav jedan niz, one nisu suvladarke, one su njihove majke i supruge, pa možete vidjeti kako su se u samo 20 godina mijenjali stilovi frizura. I to može da se vidi. Ali sve vrijeme mora da se ima na umu da je novac vrhunsko sredstvo propagande. Rim ga je doveo do savršenstva. Zato što svaka promjena, svaka pobjeda vojna, anona kad se dijeli, kad dolazi do davanja stanovništvu, sve to može se vidjeti na novcu. Ko je bio pismen, mogo je da pročita. Ko nije bio pismen, mogo je na osnovu lika vladara kaže to je taj, pošto su poprilično realistični, ili da okrene revers novca i da vidi fortunu, boginju sreće, anonu, da zna, aha, bilo je deobe žita, da vidi Marsa, da vidi pobeđenog protivnika, sve to može se vidjeti, arhitektonske predstave i tako dalje. To je ono gdje sam ja, antički novac. Ulazimo polako u kasnu antiku. To je već kraj 3. vijeka od Dioklecijana, pa to 4. vijek. Malo je manja raznolika simbolika, pošto dolazi do stilizacije predstava vladara, to su hrišćanske već predstave, već je Kristove se pojavio i tako dalje, ali moće sad da se vide i pogotovo u kasnoj antici određeni medaljoni zlatni koji su potpuno unikatno kovani za određene prilike i drugoga istog nema. Bilo gdje u svijetu. Tu je potom i vizantijski novac, srpski srednji vekovni novac koji je jako bitan i koji pokazuje temelje naše državnosti. U jednoj od vitrina će biti izloženi i ostaci kovnice kralja Radoslava koji su pronađeni na našem Rasu. Što je jako bitno. Nisu oni onako znatni za gledanje, niti estetski lepi, ali jednostavno
vrednosti neprocenljive za...
mora da shvati. Je to su jedni ostaci naše srednjevekovne kovnice. To je ono čime se označavala državnost preko novca, preko tih malih vozdenih predmeta. E, tu je potom i osmanski period, period novog veka i doćemo na kraju malo ne do današnjih dana.
Preko hiperinflacije koje...
biće nešto hiperinflacije, nažalost. S jedne strane, Narodni muzej, sad najzad možemo da imamo gdje da izložimo. Ali je i dalje mali prostor. Mi rastemo, ja se nadam da ćemo rasti još više. A nadam se da će i ovakva blagonaklonost prema prošlosti i prema institucijama zaštite nastaviti da se ogleda i u prepoznavanju bitnosti našeg rada i u periodu koji dolazi. Znate, mi kao muzej ćemo znati da smo uspjeli onoga trenutka kada neki naši posjetioci budu počeli dovoditi svoje djecu. E, tad je lanac ukačen. I onda možete se nadati boljem. Ljudi često kažu da su ti normalno, pa to je 20 godina. Međutim, muzeji su napravljeni da čuvaju stotinama godina, da prenose što duže mogu. Tako da niti 20 godina nije puno. Pa pogledajte, muzej bez postavke skoro 20 godina.
Koliko je to propušteno, stvari generacije?
Čitava jedna je već propuštena. Jer oni koji su tad trebali dođu u muzej kao osnovci, sada već imaju svoju djecu koji će, nadam se, koliko suple dovesti da vide ono što ni oni sami nisu mogli da vide praktično čitav život. To su ljudi od 30 godina, 27-8, to su već ljudi sa djecom koji mogu za ruku da dovedu u muzej.
Koliko sam shvatila od vaših kolega, zapravo stalna postavka je, ona će biti prisutna kao periodika, ali sam sadržaj periodično će se i menjati, obnavljati i osvežavati postavka.
Ono što nismo mogli te 15 godina, možemo i moći ćemo sad, a to je korištenje multimedijalnih sadržaja. Tako da, delimično, statično stalne postavke može da domestite promjenom interpretacije, nadgradnjom i tako dalje, ali opet predmet je predmet. Treba ga vidjeti. I svako najviše voli da vidi originalnu glavu, skulpturu sa Lepenskog vira, pojas tipa mramorac, veliki srebrni, Konstantinovu glavu, novčić kojim je trgovao neko i držao ga u džepu pre 2000 godina, drugačije osjećaj.
Hvala vam najljepše na razgovoru. Radujemo se otvaranju, ulasku konačno u zgradu.
I s jedne strane, svi u muzeju gledamo kao, eto ga, kraj posla, nije kraj posla, to nam je tek početak posla i mnogo veća obaveza. Sada kada imamo stalnu postavku koja mora da se gaji i najzad ćemo moći se posvetiti i posjetiocima, dobar dio našeg rada ćemo morati da korigujemo sa velikim zadovoljstvom, jer ja se nadam da ćemo u narednih par godina krenuti da izbacujemo i popularno pisanje, publikacije i tako dalje. Jednostavno, na sve nas to pokreće stalna postavka i obavezuje nas da najzad možemo da računamo na posjetioca i možemo da mu se mnogo direktnije obraćamo nego ranije. Ranije smo mogli samo ovako preko radija, preko sajta, Facebooka. Sada je drugačije i nama usmerava rad. Delimično u novom smjeru u odnosu na ono što smo imali prethodnih dosta godina. A vidjet ćete sad i
Vidimo se u Narodnom muzeju.
Upravo uskoro kako izgleda.
Let's say you're living in the inner city. You're an angry young man. They say you got a pretty good chance, my brother. Winding up in jail. incarceration, understand, is a lucrative industry. Whole towns are living on it. It's a 21st century slavery. Somewhere is there a solution? If there is, we've got to find it. A lot of guys so frustrated, they just want to kick somebody's ass. It's not just a racial thing these days. Oh yeah, it's privilege and class. Education is a factor you can't afford to ignore. Best way, my brother, to even up the score. Somewhere is there a solution? If there is, we've got to find it.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
U klubu 2 ste slušali razgovor sa muzejskim savjetnikom dr. Adamom Crnobrnjom, a emisiju su realizovali Predrag Vasić, Vesna Tošović, Verica Gajević, a moje ime je Mirjana Bobastojedinović.